Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo povabil, da preidemo od čeja k daju, od pritoževanja k veselju služenja. Po molitvi in blagoslovu povabil k molitvi rožnega venca v mesecu maju po družinah. Med jutranjo svetomašo molil za žalostne. Prisluhnili bomo pismo svetega očeta Frančiška vsem vernikom za mesec maj 2020, prav tako pa tudi prvi in drugi molitvi k Mariji.
Vangelo di oggi, ambientato nel giorno di Pasqua, racconta l'episodio dei due discepoli di Emaus.
Današnji evangelij, ki se dogaja na sam dan velike noči, pripoveduje dogodek dveh emavskih učencev. S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski nagovor pred molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, v knjižnici apostolske palače v Vatikanu, na današnjo tretjo velikonočno nedeljo.
È una storia che inizia e finisce in cammino.
To je pripoved, ki se začne in konča na poti. Gre namreč za pot tja, v Emaus, dveh učencev, ki žalostna zaradi epiloga vsega tega okrog Jezusa zapustita Jeruzalem in se vračata domov v Emaus, kar je za okoli 11 kilometrov hoje. Ta pot se zgodi čez dan in dobršen del poti je navzdol. Je pa tudi pot nazaj, kar je še naslednjih 11 kilometrov, in sicer, ko se je že znočilo, z delom poti, ki je na ukreber, in to ves dan po utrujajoči poti tja, do Emausa. Dve poti, udobna pot po dnevi in druga utrujajoča po noči, pa vendar je prva potekala v žalosti, druga pa v veselju. Na prvi je Gospod, ki hodi ob njiju, a ga ne spoznata, na drugi pa ga več ne vidita, a ga čutita ob sebi. Na prvi poti sta potrta in brez upanja, na drugi pa tečeta, da poneseta drugim lepo novico o srečanju z ostalim Jezusom. Dve različni poti teh dveh prvih učencev nam, Jezusovim učencem danes, govorita, da imamo v življenju dve nasprotni si smeri. Je pot tistega, ki kakor ta dva, ko sta hodila tja, v Emaus, se posti ohromiti razočaranjem življenja in žalosten potuje naprej. Je pa tudi pot tistega, ki ne postavlja na prvo mesto sebe in svojih problemov, ampak Jezusa, ki nas je obiskal, in brate, ki pričakujejo njegov obisk, torej brate, ki pričakujejo, da poskrbimo za njih. Poglejte ta obrat. Prenehati je potrebno z vrtenjem okoli lastnega jaza, razočaran iz preteklosti, neuresničenih idealov, okoli vseh teh grdih stvari, ki so se zgodile v lastnem življenju. Večkrat nas zgrabi, da se vrtimo. Potrebno je opustiti to in iti naprej, gledajoč večjo in pravo resnično življenje. Jezus je živ, Jezus me ima rad. To je največja resničnost in jaz lahko storim nekaj za druge. To je lepa, pozitivna, svetla, lepa resničnost. Prememba poti je pa takšna, ko preidemo iz misli o svojem jazu na resničnosti mojega Boga. Preiti, če se poigramo z besedami od čeja k daju. Kaj to pomeni? Če bi me on osvobodil, če bi me moj Bog poslušal, če bi se življenje odvijalo, kot sem hotel, če bi imel to in to, s tonom pritoževanja. Ta če ne pomaga ne nam, ne drugim. Poglejte naše čeje, ki so podobni tistim dveh učencev, ki pa preideta k daju. Gospod je živ, hodi z nama. Da, sedaj, ne jutri, se podajva na pot, da bi ga oznanila. Da, jaz lahko storim to, da bodo ljudje bolj srečni, da bodo boljši za pomoč številnim drugim. Da, lahko. Od čeja k daju. Od pritoževanja do veselja in miru. Kajti, ko se pritožujemo, nismo v veselju, smo v sivini. V sivini, v tistem vzdušju žalostne sivine. To nam ne pomaga niti pri rasti. Od čeja k daju. Od pritoževanja k veselju služenja. Ta sprememba koraka od jaza k Bogu, od čeja k daju, kako se je zgodila pri učencema? Srečanjem z Jezusom. Emavška dva mu najprej odpreta svoje srce, zatem prisluhneta, ko razlaga pisma in na koncu ga povabita v hišo. To so trije prehodi, ki jih lahko storimo tudi mi v naših domovih. Prvi je, da odpremo Jezusu srce, mu zaupamo težave, napore, razočaranje življenja, da izročimo čeje. In potem drugi korak je, da prisluhnemo Jezusu tako, da vzamemo v roke evangelij. In danes preberemo ta isti odlomek iz 24. poglavja Lukovega evangelija. In tretji, da prosimo Jezusa z istimi besedami teh dveh učencev. Gospod, ostani z nama, Gospod, ostani z menoj, z vsemi nami, ker potrebujemo Tebe, da bi našli pot. Brez Tebe je noč, dragi bratje in sestre. V življenju smo vedno na poti in postajamo tu, proti čemur gremo. Izberimo pot Boga in ne tiste lastnega jaza, pot daja in ne tiste čeja. Odkrili bomo, da ni nepredvidljivosti, da ni vzpona, ne noči, ki se je ne bi mogli soočiti, če smo z Jezusom. Marija, mati poti, ki je s tem, ko je sprejela besedo, napravila svoje življenje en sam da Bogu. Naj nam pokaže pot.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Po molitvi Raduj se, Kraljica nebeška in blagoslovo je sveti oče spomnil, da je bil včeraj svetovni dan Združenih narodov proti malariji, ter naznanil, da se bo čez nekaj dni začel mesec maj, ki je še na poseben način posvečen Devici Mariji. Za letošnji maj je papež Frančišek napisal kratko pismo in dve molitvi k Devici Mariji.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ieri ricorreva la giornata mondiale delle Nazioni Unite contro la malaria.
Včeraj je bil svetovni dan Združenih narodov proti malariji. Medtem ko se spopadamo s pandemijo koronavirusa, si moramo še naprej prizadevati, da bi preprečili in zdravili malarijo, ki je ogroža milijarde ljudi po številnih državah. Blizu sem vsem bolnim in tistim, ki jih zdravijo, in vsem tistim, ki delajo na tem, da bi vsaka oseba imela dostop do dobrih osnovnih sanitarnih uslug. Pozdrav namenjam tudi vsem tistim, ki se danes na Poljskem udeležujejo nacionalnega branja svetega pisma. Večkrat sem rekel in hočem ponovno ponoviti, kako pomembno je osvojiti navado branja evangelija, saj nekaj minut vsak dan. Nosimo ga v žepu, v torbici, da nam je vedno pri roki tudi fizično in da vsak dan vsaj nekaj preberemo. Čez nekaj dni se bo začel mesec maj, ki je še na poseben način posvečen Devici Mariji. S kratkim pismom, ki je bilo včeraj objavljeno, sem povabil vse vernike v tem mesecu k molitvi rožnega venca, skupaj, v družini ali sami, z dvema molitvama, ki sem jo dal na razpolago vsem. Naša mati nam bo pomagala, da se bomo z več vere in upanja soočili s tem časom preizkušnje, ki ga prestajamo.
Papež Frančišek je tudi na tretjo velikonočno nedeljo daroval sveto mašo v kapeli doma svete Marte. V uvodu je povabil k molitvi za tiste, ki so v tem času pandemije žalostni iz različnih razlogov.
Preghiamo oggi in questa messa per tutte le persone che soffrono la tristezza.
Molimo danes pri tej maši za vse osebe, ki trpijo zaradi žalosti, ker so same ali ker ne vedo, kakšna prihodnost jih čaka, ali ker ne morejo poskrbeti za družino, ker nimajo denarja, ker nimajo dela. Veliko ljudi trpi zaradi žalosti. Danes molimo zanje. Med homilijo je sveti oče razmišljal ob današnjem evangeljskem odlomku, ki pripoveduje o srečanju stalega Jezusa z emavškima učencema, ki sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Papež Frančišek je poudaril, da je jedro krščanstva srečanje z Jezusom. On vedno hodi poleg nas, pozna naše skrbi, nas posluša ter odgovarja na naše stiske.
Tante volte abbiamo sentito che il cristianesimo non è solo una dottrina.
Velikokrat smo slišali, da krščanstvo ni le nauk, ni način obnašanja, ni kultura. Da, je vse to, vendar pa je pomembnejše to, da je v prvi vrsti srečanje. Nekdo je kristjan zato, ker je srečal Jezusa Kristusa, ker je dopustil, da je Jezus srečal njega. Ta odlomek iz Lukovega evangelija nam govori o srečanju. In sicer tako, da lahko dobro razumemo, kako ravna Gospod in kakšen je naš način ravnanja. Rojeni smo semenom nemira. Bog je tako hotel. Nemir, da bi našli polnost. Nemir, da bi našli Boga. Mnogokrat tudi ne, da bi sami vedeli za ta nemir v sebi. Naše srce je nemirno. Naše srce žeja. Žeja ga po srečanju z Bogom. Išče ga. Mnogokrat tudi na napačnih poteh. Se izgubi, nato se vrne, ga išče. Po drugi strani tudi Boga žeja po srečanju. Do te mere, da je poslal Jezusa, da bi nas srečal, da bi nam prišel naproti v tem nemiru. Kako ravna Jezus? V tem evangeljskem odlomku dobro vidimo, da On spoštuje našo osebno situacijo. Ne gre naprej, le včasih naredi tako strmoglavci. Pomislimo na Pavla, ko ga vrže s konja. Ponavadi pa gre počasi. spoštuje naše čase. Je Gospod potrpežljivosti. Kako potrpežljiv je Gospod z vsakim izmed nas. Gospod hodi poleg nas. Kakor smo videli v primeru teh dveh učencev, posluša naš nemir, ga pozna in v določenem trenutku nam nekaj pove. Gospod rad posluša, kaj govorimo, da bi nas dobro razumel ter dal primeren odgovor na tisti nemir. Gospod ne pospeši koraka, gre vedno v korak z nami. Velikokrat počasi, vendar je takšna njegova potrpežljivost. Neko staro romarsko vodilo pravi, da mora pravi romar hoditi v korak z osebo, ki je najpočasnejša. In Jezus je tega sposoben, to stori, ne pospešuje. Počaka, da mi prvi narekujemo korak in ob primernem trenutku nam zastavi vprašanje. V tem primeru je jasno, o čem se pogovarjata. Dela se, da nič ne ve, zato da bi nam dal besedo, da bi mi govorili. Všeč mu je, da govorimo. Rad prisluhne, rad sliši, da tako govorimo. Zato da bi nam prisluhnil in odgovoril, nam pusti, da govorimo. Kakor da bi se delal, da ničesar ne ve, a z velikim spoštovanjem. In potem odgovori, razlaga, dokler je potrebno. Tukaj nam Evangelij pravi, mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo. Teda je začel z Mojzesom in vsemi preroki, ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Razlaga, pojasnjuje. Priznam, da sem radoveden, kako je Jezus razlagal, da bi tudi sam storil isto. To je bila čudovita kateheza. In potem se ta isti Jezus, ki nas je spremljal, ki se nam je približal, dela, da gre naprej, da bi videl, koliko je v nas nemira. Ne, pridi, ostani malo z nama. Tako pride do srečanja. Vendar pa srečanje ni le lomljenje kruha, ampak celotna pot. Mi Jezusa srečamo v temi svojih dvomov, tudi v hudem dvomu naših grehov. On je tam, da bi nam pomagal v naših nemirih. Vedno je z nami. Gospod nas spremlja, ker nas želi srečati. Zato pravimo, da je jedro krščanstva srečanje. Srečanje z Jezusom. Zakaj si kristjan? Zakaj si kristjanka? In veliko ljudi ne zna odgovoriti na to vprašanje. Nekateri zaradi tradicije. Drugi pa ne znajo povedati, ker so srečali Jezusa, vendar pa se niso zavedali, da je bilo srečanje z Jezusom. Jezus nas vedno išče. Vedno. In v nas je nemir. V trenutku, ko naš nemir sreča Jezusa, se prične življenje milosti, življenje polnosti, življenje krščanske poti. Naj Gospod podari nam vsem to milost, da bi vsak dan srečali Jezusa, da bi vedeli, da bi prav spoznali, da On hodi z nami v vseh naših trenutkih. Je naš sopotnik na romanju.
È il nostro compagno di pellegrinaggio.
Kot je papež Frančišek v obvestilih po opoldanski molitvi in blagoslovu Raduj se, kraljica nebeška, sporočil, je včeraj izšlo pismo svetega očeta Frančiška vsem vernikom za mesec maj 2012, kakor tudi dve molitvi. Prisluhujemo najprej pismo in potem prvi molitvi, zatem pa še drugi molitvi k Mariji. Pismo svetega očeta Frančiška vsem vernikom za mesec maj 2020. Dragi bratje in sestre, bliža se mesec maj, ko Božje ljudstvo še posebej zavzeto izraža svojo ljubezen in pobožnost do Device Marije. Po izročilo se ta mesec po domovih, v družinah moli rožni venec. Omejitve, ki nam jih nalaga pandemija, so nas prisilile, da smo ovrednotili to domačo razsežnost molitve, tudi iz duhovnega vidika. Zato mi je prišlo na misel, da bi vsem predlagal, da v mesecu maju odkrijete lepoto molitve rožnega venca po domovih. To lahko storite skupaj ali posamič. Sami se odločite, glede na okoliščine, da ovrednotite obe možnosti. V obeh primerih pa je skrivnost, kako to storiti. Preprostost. In zlahka najdete tudi na spletu dobre opisne molitve, ki jim lahko sledite. Poleg tega vam ponujam besedilo dveh molitev k Mariji, ki jo lahko molite ob koncu rožnega venca in ki jo bom tudi sam molil v maju, duhovno povezan z vami. Prilagam jo temu pismu. Tako da boste na voljo vsem, dragi bratje in sestre, ko bomo skupaj zrli Kristusovo obličje, srce Marije, naše matere, nas bo to še bolj povezalo v duhovno družino in nam bo pomagalo premagati sedanjo preizkušnjo. Jaz bom molil za vas, še posebej za najbolj trpeče, vi pa prosim, molite zame. Iz srca se vam zahvaljujem in vas blagoslavljam. V Rimu, pri svetem Janezu v Laterano, 25. aprila 2020, na praznik svetega Marka Evangelista. Prva molitev k Mariji. O Marija, ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja. Tebi se izročamo, zdravje bolnikov, ki si se poleg križa pridružila Jezusovi bolečini in ohranila trdno svojo vero. Ti rešitev rimskega ljudstva, veš, kaj potrebujemo in smo prepričani, da boš za to poskrbela, da se bo kakor v Kani Galilejski vrnilo veselje in praznovanje po tem trenutku preizkušnje. Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni, da bomo svojo voljo uskladili z očetovo in storili to, kar nam bo rekel Jezus, ki je nase naložil naše trpljenje in si naprtil naše bolečine, da nas preko križa privede do veselja vstajenja. Amen. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naši prošen v naših potrebah, temveč reši nas vsele vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica. Amen. Druga molitev k Mariji. Po tvoje varstvo prebežimo, o sveta Božja porodnica. V sedanjem dramatičnem položaju, ki je nabit s trpljenjem in stiskami, ki žalostijo ves svet, se zatekamo k tebi, Božja mati in naša mati, in prebežimo po tvoje varstvo. O devica Marija, obrni torej svoje milostljive oči v nas, v tej pandemiji koronavirusa, in potolaži tiste, ki so se izgubili in jokajo zaradi smrti najdražjih, ki so jih ponekod pokopali tako, da boli duša. Podpiraj tiste, ki so v stiski zaradi bolnikov, katerim ne morejo biti blizu, da ne bi širili okužbe. Uli zaupanje v tiste, ki so v tesnobi zaradi negotove prihodnosti in zaradi posledic v gospodarstvu in na področju dela. Božja mati in naša mati, izprosi nam od Boga, očeta usmiljenja, da se ta huda preizkušnja konča in se na obzorje vrne ta upanje in mir, kakor v Kani stopi k svojemu Božjemu sinu in ga prosi, naj potolaži družine bolnikov in žrtev in naj jim odpre srce za zaupanje. Obvaruj zdravnike, bolničarje, medicinske sestre, zdravstveno osebje in prostovoljce, ki so v tem obdobju negotovosti v prvih bojnih vrstah in tvegajo svoje življenje, da bi reševali druga življenja. Spremljaj njihove junaške napore in jim daj moči, dobrote in zdravja. Bodi blizu tistim, ki noč in dan pomagajo bolnikom. Bodi blizu duhovnikom, ki s pastirsko skrbjo in evangeljsko zavzetostjo skušajo pomagati vsem in vse podpirati. Sveta devica, razsvetli um znanstvenikov, da bodo našli prave rešitve in premagali ta virus. Podpiraj odgovorne v politiki, da bodo delovali z modrostjo, skrbjo in velikodušnostjo, da bodo pomagali tistim, ki jim manjka življenjskih potrebščin, da bodo z daljnovidnostjo in v duhu solidarnosti začrtali socialne in ekonomske rešitve. Presveta mati, dotakni se vesti, da bodo neizmerne vsote, porabljene za kopičenje in izpopolnjevanje oborožitve, namesto tega namenili za pospeševanje ustreznih študij za preprečitev podobne katastrofe v prihodnosti. Preljuba mati, daj, da bo rasel sveto čut pripadnosti ene veliki družini, da se bomo zavedali vezi, ki vse povezujejo, da bomo v bratskem in solidarnem duhu priskočili na pomoč v tolikerih revščinah in bedah. Okrepi, trdnost v veri, vztrajnost v služenju, stanovitnost v molitvi. O Marija, tolažnica žalostnih, objemi vse svoje preizkušane otroke in izprosi od Boga, da nas bo svojo vsemogočno roko osvobodil te strašne epidemije, tako da se bo lahko življenje v vedrini vrnilo v svoj običajni tek. Izročamo se tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje rešitve in upanja. O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta devica Marija. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.